Laidą veda kunigas teologijos licenciatas Audrius Mikitiukas.
Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, šiandieną sveikinamės su jumis laidoje Katechezė. Mes kunigai ar kiti teologai šioje laidoje norime žmonėms papasakoti, pristatyti kai kuriuos bažnyčios aspektus. Šiuo atveju pristatysiu santuokos sakramentą, su kuriuo susiduria visi jauni žmonės, nusprendę sudaryti santuoką. Taigi šiandieną kalbėsime apie santuoką. Žmonės, vyras ir moteris, gyvendami, ateina laikas, kada vyrui reikia antros pusės, žmonos, moteriai reikia vyro ir jie nori kurti šeimą tam, kad gyventi drauge ir kad tas gyvenimas susikibus rankomis, kad einant per gyvenimą kartu būtų lengviau. Taigi santuoka tikrai nėra tam, kad gyvenimas pasunkėtų, santuoka yra kad gyvenimas palengvėtų. Nors kartais gali atsitikti kitaip, jeigu susituokus gyvenimas pasunkėja, tai nėra normalus reiškinys. Susituokus gyvenimas žmonėms turėtų palengvėti, nes du žmonės visada yra lengviau įvairiose gyvenimo situacijose. Taigi, kada vyras ir moteris nusprendžia sudaryti šeimą, jie turi susitvarkyti dviejus, tam tikrą prasme, reikalus. Vienas yra iš valstybės pusės, kitas, jeigu jie yra tikintis, iš savo religinės bendruomenės pusės. Valstybė yra taip pat numačiusi, kad žmonės susituokia, įgauna tam tikrus teisinės pasiekmes, vaikai, turtas, paveldėjimai, įvairiausi kiti dalykai, tai numato Lietuvos Respublikos įstatymai, bet jeigu žmonės yra tikintis, jie nusprendžia taip pat savo santuoką sudaryti bažnyčioje, kokioje religijoje jie būtų, jie santuoką sudaro savo konfesijos bažnyčioje. Šiuo atveju aš kalbėsiu apie katalikų bažnyčią. Taigi tada jaunieji kreipiasi į parapiją, kurioje norės susituokti. Kreiptis reikėtų į tą parapiją, kur žmonės tuoksis. Dažniausiai rekomenduojama kreiptis į vieno iš sutuoktinių parapiją, arba jaunosios, arba jaunojo. Jeigu sutuoktiniai nusprendžia tuoktis nei jaunojo, nei jaunosios parapijoje, tam turi būti, kaip sako kanonų teisė, svarbi priežastis. Ta svarbi priežastis, žmonės turi ją pasakyti savo parapijų kunigams, kodėl jie tuokiasi trečioji parapija. Ir tada, jeigu jie nusprendžia tuoktis nei jaunosios, nei jaunojo parapijoje, tada jiems reikalingi leidimai iš savo gimtųjų parapijų, ten, kur jų buvo gyvenamoji vieta, leidimai tuoktis už parapijos ribų. Šitie leidimai paprastai yra išduodami. Gali būti, kad ten vienas kitas kunigas gali ar tėviškai, ar mažiau tėviškai pabambėti, ar dar kažkas. Nu, čia diskusijų klausimas, ap kurį mes laidos eigoje tikrai galėsim aptarti, bet tikrai tai nėra pasaulio pabaiga, jeigu kažkuris kunigas ten pasako, kad tai kodėl ne savo parapijoje tuokitės, tai taip toliau ir panašiai. Iš tikrųjų, žiūrint iš tikėjimo pusės, negražus bokštai ir ne bažnyčios baltumas nulėmė santuokos laimę. Pagrindinis dalykas, kada kunigams yra pakankamai, keistas dalykas, kada žmonės va to išorinio pasaulio grožio vaikosi, bet jiems nėra taip labai svarbu, kad jie taps vis dėlto vyras ir žmona. Kad jie tą dieną taps vyras ir žmona ir jie nustos būti sugyventiniai, nustos būti sugulovai, ar dar kaip juos būtų galima pavadinti, bet jie taps vyro ir žmona. Ir šitas klausimas kažkaip kunigai pamato, kad žmonėms jis nelabai rūpi, mažiausiai rūpi. Kad jie gali vienas kitą grūjį teisinti ir kad jie gali tapti visuomenės ir dievų ir bažnyčios akise, jie kažkaip didesnį dėmesį skiria visokioms gražioms bažnyčioms, išorinėms apeigoms. Iki tokio absurdo galiu papasakot, kad yra buvę santuokų, kur žmonės netgi bažnyčioje užsisako savo kilimą. Savo kilimą, žinot, nes tas, kuris yra netinka ir jie užsisako būtent savo kilimą per visą bažnyčią, nes jie tuoksis. Tai iš tikrųjų matot, kiek yra tuštybės, kiek yra absurdo tame, ką žmonės vadina santuokos sakramentu ir tikėjimas iš tikrųjų, kad čia vyksta apeigos, kurios yra sakralios, prieš kurias reikia atlikti išpažinti, priimti komuniją, tai iš tikrųjų yra tikrai ne antroji, ne trečioji, o paskutiniai vietoj. Ir tas yra labai akivaizdu. Vienu jaunavedžiu esu paklausęs, pildant anketą, santuoką norėsit priimti su mišiom ar be mišių? O jie manęs klausia, o kas tas yra? Tai sakau, supratau, be mišių. Tai būtų mano valia, iš tikrųjų, aš santuokos sakramentą teikčiau tik tiem žmonėm, kurie švenčia sekmadienį. Švenčia sekmadienį, aišku, gali būti priežasčių, kada žmogus serga, išvažiavęs, išvykęs, ten kažkokį komandiruotę, dar kažkas, bet natūraliai, natūrali žmogaus pozicija švęsti sekmadienį. Tai tokios žmonės labai smagu būtų tuokti ir aišku, jie visi tada norėtų su mišiom, su bendruomenė, su visa giminė bažnyčioj, priimtų visi, kas jau tie švenčiantį sekmadienį išpažinti ir švenčiausiai sakramentą ir jų draugai, kurie taip pat švenčia sekmadienį skaitytų skaitinius, gėdotų. Tai yra iš tikrųjų tikroji santuoka, kur kiekvienam kunigui per gyvenimą tenka laimė vieną, kitą, trečią, ketvirtą kartą sutuokti, bet dažniausiai tai tuokiam tuos, kurie kreipiasi, bet su tikėjimu didelių požymių nematyti. Taigi tie žmonės kreipiasi į tą parapiją, kur tuoksis ir tada jiems reikia tam tikrų dokumentų. Dokumentai yra reikalingi visur, kadangi bažnyčia ypatingu būdu saugo archyvus, veda tvarkingai archyvus ir bažnyčia nekarta yra padėjusi valstybės institucijoms su tam tikrais duomenimis ir mes žinom, kai praėjo sovietiniai laikai, atėjo Lietuvos nepriklausomybė, tai bažnyčioje buvo didžiulis bumas žmonių, jie norėjo įsimti įvairiausius archyvus, ypatingai, kad buvo sudaryta santuoka, kad toks įrodymas, kad paveldėta žemė ir kad jie priklauso ir bažnyčia su savo archyvais labai padėjo žmonėms jų civilinėme gyvenime tvarkantis tam tikrus reikalus. Taigi, kai kartais žmonės pabamba, kam čia tos pažymos, kam čia jos reikalingos, kas čia per nesusipratimai, kad čia netaip neturėtų būti ir panašiai, taigi šitas pabambėjimas atsveria, kai jie po kiek laiko nori gauti duomenų, nori gauti archyvinius duomenis ir kai jiems tas labai pasitarnauja, kai visur kitur jų duomenis buvo dingę, nebuvo jokių galimybių įrodyti, bažnyčia atverdama jiems savo archyvus labai stipriai padėjo, kad jie ir žmonės buvo susituokę, kad jie buvo vyras ir žmona ir kad ten kažkoks žemės lopinėlis ar dar kažkas yra jų bendra nuosavybė. Taigi reikia tam tikrų pažymų. Pirmiausia, tai yra krikšto pažymos. Reikia kreiptis į savo parapiją, kur esat pakrikštyti. Jaunikis kreipiasi į tą parapiją, kurioje buvo pakrikštytas. Tada netinka ta pažymėlė, kurią turit nuo senų laikų, dažniausiai suglamžyta, šiek tiek įplėšta, kai kurių šiek tiek nudeginta. Tai ir tos dienos pažyma, kai jūs pakrikštijo ir išdavė tokį lapelį, šitas lapelis netinka. Vyskupų konferencijos yra numatyta visai kita krikšto pažyma, išrašas, vadinamas ten yra krikšto pažyma, o čia reikalingas išrašas iš krikštų archyvo. Taigi jums reikalingas šitas išrašas ir jį pasijėmus šitas išrašas galioja pusę metų. Ne metus, ne du, ne tris, ne visą gyvenimą, bet pusę metų. Ir toje krikšto išraše atsispindi labai daug dalykų. Atsispindi, ar jūs esate priėmę sutvirtinimo sakramentą. Jame atsispindi, ar jūs galbūt jau esate sudarę bažnytinę santuoką, ar kitus sakramentus. Bažnyčioje yra tokia tvarka, kai žmogus priima kokį nors sakramentą, šitas įrašas, šitas įvykis yra siunčiamas jo krikšto parapiją, kur klebonas krikšto parapijoje ties jo krikšto įrašų pažymi, kad šitas žmogus, pavyzdžiui, galėjo būti pakrikštytas Vandžiogalui, tada jis Kėdainiuose priima, sakykim, sutvirtinimą sakramentą, ne? Tada iš Kėdainių siunčia pažymą į Vandžiogalą, prašau atžymėti, kad toks ir toks žmogus tais ir tais metais priėmė sutvirtinimo sakramentą. Tada atžymi ir kai žmogus atvyksta į savo krikšto parapiją prieš santuoką įsiims šito krikšto išrašo, jame būna pažymima, ką jau tas žmogus yra priėmęs, kokius sakramentus. Tai ar jisai jau yra priėmęs sutvirtinimą, jeigu žmogus priėmė santuoką, taip pat jo duomenis yra siunčiami jo krikšto parapija ir ties krikštu yra parašoma, kad šitas žmogus yra sudaręs santuoką. Ir jeigu kitą kartą žmogus norėtų įsiimti krikšto pažymą, joje jau būtų pažymėta, kad šitas ir šitas pakrikštytas tais ir tais metais yra tais ir tais metais ten, kur yra pastabos, būtų įrašyta, kad tokiais ir tokiais metais priėmė sutvirtinimo sakramentą, tokiais ir tokiais metais ten ir ten priėmė santuoko sakramentą. Tai štai bažnyčios ar parapijų dalinasi šitą informaciją tam, kad būtų kuo pilnesni archyvai. Taigi, krikšto pažymos reikalingos tiek jaunajai, tiek jaunajam. Kad būtų mažiau vargo ir rūpesčio, krikšto pažymas galima užsisakyti telefonu. Įsivaizduokit, jeigu žmonės gyvena Vilniuje, o krikštyti Klaipėdoje, tai važiuoti į Klaipėdą, o jeigu Klaipėdos rajone, jeigu kaimiška parapija, važiuoti vieną kartą galima kunigo nerasti, važiuoti antrą kartą galima kunigo nerasti, kunigas irgi turi teisę būti ir išvykęs. Ir, vat, pavyzdžiui, kad ir mes čia kunigai važiavom Lenkijoje, buvo visų bažnytinių ten rūbų, indų, visų reikmenų paroda. Tai išvažiuoja 3 dienoms. Tai mieste yra paprasčiau, lieka ar vikaras, ar raštinės darbuotojai, bet kaime nieko tu nepaliksi. Tai vadinasi, kad jeigu jūs nuvažiuosit į kaimišką parapiją ir jeigu klebono ten nėra diena ar dvi, gal jį pavaduoja kiti kunigai, bet aišku pavaduoja dėl laidotų ir aptarnauti ligonius sergančius, bet kad ten išrašinėti krikšto pažymas, tai tikrai nėra skubus dalykas, tai aišku, kad jūs ir nerasit. Dėl to internete yra visų parapijų, visų kunigų telefonų numeriai. Jūs įėję į tokį puslapį katalikai.lt, jame rasit viskupijų sąrašą Vilniaus, Kauno, Telšių, Panevėžio, Šiaulių, Kaišėdorių, Vilkaviškio. Štai rasit visų. Tada pagal tai, kokia ten yra viskupija, jūs paspaudžiat šitą grafą ir susirandat šitą parapiją. Ten bus ir kunigo adresas, kur gyvena, ir bažnyčios adresas, ir kontaktai, kai galima susisiekti. Tada nesvarbu, kur jūs gyvenat, Anglijoje, Norvegijoje, Papua Naujojoje Gvinėjoje, Australijoje ar kur nors, jūs susisiekėt ir pasakot, kad mielas klebūnėlė, ar nebūtų galima, jeigu jūs žvilgteltumėt į krikštų archyvą ir pažiūrėtumėt, kad panašiai tokiais ir tokiais metais, ten tai kokie baltadonytė ar baltadonis yra pakrikštytas, ir ar nemužnėtų, kad jūs išrašytumėt šito krikšto išrašą. Tai kunigas, aišku, sakys gerai, išrašysiu, taip toliau ir panašiai, gal paskambinkit po kelių dienų, pasakysiu, ar radau, ar neradau. Ir kaip toliau, gali kunigas šito archyve įrašo ir nerasti, tai būna, kartais tai būdavo sovietiniais laikais, žmonės prašydavo, kad krikštas nebūtų registruojamas dėl baimės, kad niekas nesužinotų, kad jų vaikai buvo pakrikštyti, nes kai kurie žmonės bijojo dėl to sankcijų ir krikštai buvo slepiami arba tam tikra prasme, tiesiai šviesiai pasakius, neužregistruojami. Ką tada daryti, kai nėra šito įrašo? Tada jau nieko nepadarysi, tada jau pas tą kunigą arba bent pas kitą, kur reikia, kad būtų išrašyta ta pažyma, reikia rasti 1-2 liudytojus, kurie galėtų paliudyti tikrai, 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 kad nėra jokios abejonės, kad šitas žmogus yra pakrikštytas. Kad nėra jokios abejonės. Kartais būna taip, kad atsiranda abejonė, kad tas žmogus yra pakrikštytas, atsiranda abejonė ir sako, nulygtais. Nėra kas. Būna, kad tėveliai mirė, ar krikšto tėvai, žinot, irgi gali būti jau mirę, ar tiesiog dėl senatvės jau negali nei prisiminti, nei paliudyti, nei atvykti. Ir tiesiog būna, labai retai, bet būna, kad įpuoliai tokia situacija, kad gali sakyti, nu, man atrodo, kad aš pakrikštytas ar pakrikštyta, bet jokių įrodymų, kas paliudyti, jokių dokumentų, kurie būtų rašyti, nei nėra. Tada ką reikia daryti? Tada reikia daryti tą žmogų krikštyti su sąlyga. Jeigu tik atsiranda krikšto abejonė, tada šitas žmogus yra krikštėjamas su sąlyga, tada vyksta krikštas įprastai, tik tai pilant vandenį, kunigas vietoj žodžio, ten sakykim, Jonai, aš tave krikštiju, vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, tada sako, Jonai, jeigu tu nesi krikštytas, aš tave krikštiju, vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Tai yra daroma dėl to, kad būtų išsklaidyta žmogiška abejonė. Kad neliktų abejonės, kad šitas jau geriau pakrikštyt su sąlyga, negu kad, žinot, likti abejonėje, ar tas žmogus buvo pakrikštytas ar nepakrikštytas. Bažnyčia visada veikia tuo būdu, viską reikia padaryti, kad būtų išsklaidyta abejonė. Tai štai taip gimsta krikšto pažymos, krikšto išrašai iš krikšto archyvų, iš tų parapijų, kur jūs esate pakrikštyti. Sekantis dokumentas, kurį jūs, jeigu ruošiatės tuoktis ne jaunojo, ne jaunosios parapijoje, iš tų parapijų, kur gyvenat, reikia gauti leidimą tuoktis už parapijos ribų. Tai, kaip sakiau, jeigu santuoka vyksta ne jaunojo, ne jaunosios parapijoje, bet kurioje nors kitoj parapijoje reikia gauti leidimą. Šitie leidimai dažniausiai yra tikrai duodami gana lengvai, reikia tik kreiptis savo parapiją ir paprašyti, kad noriu tuoktis tokio ir tokioj parapijoje, ten kunigas pažymė, kad tas ir tas tuokėsi tokio ir tokioj parapijoje su tuo ir tuo. Ir ta pažyma yra išrašoma, aišku, labai skirtingai. Yra bėda, žinot, kai žmonės ateina į parapiją, ir iš tikrųjų, čia diskusijų galbūt tuo klausimu reikia daug, kalbėtis apie bažnytinius klausimus visus ir kad žmonės iš tikrųjų daugiau būtų prieinami šitą informaciją ir žinoto. Žmonės ateina ir nori, įsivaizduokit, jeigu jūs naisit į savivaldybę ir kokiu nors reikalat jums mėnesis terminą, yra dokumentas mėnesis terminą ir jūs ten galit verkt, klykt, dar kažkas, nu, atsira žmonių, kurie galbūt pagreitin šitą reikalą, bet to daryti neprivalo. Žmonės, kurie ateina į parapiją, jie dažniausiai nori viską tuoj pat. Tuoj pat, per vieną dieną. Ir čia kyla labai daug nesusipratimų. Mėlėjai, žinokit, kad visur yra tam tikra tvarka. Ir kai kažkas ateina ir kai tvarka pradeda keisti, čia ir dabar, dažniausiai kyla tie vadinami tokie nedideli konfliktai arba nesusipratimai. Tada ateina jaunieji grįžę iš užsienio, užsidirbę 52 svarus ir jie čia jau pinigų kišeniai yra. Ir dabar prašom, čia mes atėjom, ką jūs čia nelaukėt, kas čia per tvarką, mes grįžom, o jūs čia duris netidarytos ir neduok dievė, jie ateis į parapijos raštinę, o ten nuo pirmos iki dviejų bus pietus. Kas čia per parapiją, kokie čia pietus. Jis duokit sukuria tokį nereikalingą konfliktą lygioj vietoj. Kur normaliai, nu, keletą kartų yra tai buvę, kad aš tokiau jaunuosius ir mačiau juos nuo pat atėjimo, iki pat santokos ir santokos metu esu pasakęs netgi jiem komplimentą, sakau, žinot, tokių mandagių jaunųjų dar savo gyvenime tokias nesu. Tikrai atsimenu, tą esu pasakęs prieš porą metų. Jie buvo iš tikrųjų ypatingai mandagus. Ir tas jų mandagumas iš tikrųjų buvo labai didelis įkvėpimas padaryti daugiau, negu kad gali žmogišką tvarką esant. Visai norisi šitą tvarką tada darytų tiem žmonėm išimtis, nes jie buvo mandagus, žinot, jie nereikalavo, jie mokėjo gražiai paprašyti, kada paskambės visada gražiai kalbės, kada susitiksim visada gražiai kalbės. Kiti sutuoktiniai tikrai būna tokie, nu, nežinau, ta žodis ar tiks, bet tikrai nemandagus. Ir jie ateina su tokiais reikalavimais. Mes čia grįžom, mes neturim laiką, mes čia užsijėmė, čia trumpai būsim, čia dar reikalų. Nu taip, aš suprantu, visiems yra reikalų, bet visiškai nereikia savo bėdų primest kitiem ir kad vos ne aš turiu būti jaustis kaltas, kad jie grįžo savaitėje. Tai dėl manęs grįžkit mėnesiui, daug problemų išsispręs. Bet kad jūs grįžot savaitėje, tai aš negaliu šitų problemų išspręsti kaip parapijos kunigas ir dėl to reikia tikrai mandagiai kalbėtis apie tos klausimus, kurie yra labai aktualūs visiems. Suprantami ir sutuoktiniai, bet reikia suprasti ir tą tvarką, kuri yra nusistovėjusi. Taigi mes turime SMS žinučių, prašom.
Mums parašė klausytojas Zigmas. Garbė Jėzui Kristui, jeigu ne šventose mišiose teikiama santuoka, ar galima priimti šventąją komuniją?
Ačiū Zigmai už klausimą. Taip, jeigu žmogus yra tikintis ir jisai tikrai supranta, apie ką eina kalba santuokui, tada prieš santuoką su kunigu, kuris teikia santuokos sakramentą, reikia pasakyti, kad kunigė santuokos metu aš norėsiu priimti švenčiausią sakramentą komuniją. Taip, komunija santuokos metu yra dalinama ne mišių metu, bet prieš tai reikia įspėti, pasakyti kunigui, kad aš šitos santuokos metu esu pasiruošęs, neseniai esu atlikęs išpažinti, neturiu jokios sunkios nuodėmės ir šitos santuokos metu aš norėsiu priimti santuokos sakramentą ir jis tikrai jums bus suteiktas.
Kitas klausytojas rašo neprisistatęs, kur rasti duomenų apie sutvirtinimo sakramentą. Ačiū.
Ačiū labai už klausimą. Dėl sutvirtinimo sakramento dažniausiai reikia kreiptis į tą parapiją, kur buvo teiktas sutvirtinimo sakramentas. Jeigu jis buvo teiktas gana seniai, gali taip atsitikti, kad duomenų nebūtų, bet klebonas visada gali pasistengti, bet yra išlikusios kurijos archyve sutvirtinimo kortelės. Galima rasti pagal metus, pagal parapiją, sutvirtinimų kortelę, kurioje bus įrašyta ir data, ir visi reikalingi dalykai toje sutvirtinimų kortelėje. Kitaip tariant, reikia kreiptis į tos parapijos kleboną, kur buvo teiktas sutvirtinimo sakramentas. Ir jeigu taip atsitiktų, kad kunigas, galima sakyti, nerastų tos kortelės ar dar kažkas, tai pažymą tikrai galima irgi išrašyti liudininkų būdu, liudininkų pagalba. Tada jūs pas tą parapijos kunigą ateinat su dviem liudininkais, kurie tikrai 100% paliūdęs, nes savo akimis matė, kaip jūs priėmėt sutvirtinimo sakramentą ir liudininkų pagalba kunigas išrašys pažymą, kad liudijant tokiems ir tokiems liudytojams pažymiu, kad toks ir toks gimęs tada ir tada yra priėmę sutvirtinimo sakramentą tada ir tada, ten ir ten, sutvirtinimo teikiant tokiam ir tokiam vyskupui. Vienu žodžiu, liudijant dviem liudininkams šitą pažymą parašyti nėra sudėtinga ir tikrai, bet reikia kreiptis į tos parapijos kleboną, kur buvo teiktas sutvirtinimo sakramentas.
Tas pats klausytojas Zigmas klausė, kokį pasiruošimą praeina sutuoktiniai ir ką tai duoda.
Ačiū labai už klausimą. Šitas klausimas šiai dienai yra pakankamai opus bažnyčioje. Kaip aš sakiau, mano akimis, čia mano asmeninė nuomonė, kad šiuo atveju santuokos sakramentas bažnyčioje, katalikų bažnyčioje Lietuvoje yra, sakykime, Achilo kulnas, labai skaudi vieta. Dėl to, kad vaikai pirmai komunijai yra ruošami pusę metų, sutvirtinimo sakramentui jaunuoliai yra ruošami pusę metų, kunigai kunigystėje ruošami 6 metus, o sutuoktiniai santuokai yra ruošami 8 susitikimai, žinot, po 1,5 valandos. Tai, nu ką apie tai galima sakyti, tai nieko, tai yra realiai mėnesis laiko. Mėnesis laika 2 kartus per savaitę, tai yra tikėjimo aspektas yra paliečiamas labai minimaliai, yra 8 paskaitos, ten yra ir, sakykime, natūralus šeimos planavimas, bet kad sutuoktiniai būtų supažindinami tam tikra prasme, tikrai ta žodžio prasme su teologija, santuokos sakramento teologija, to nėra. Dažnai sutuoktiniai praeina nemokėdami poterių, maldų, nežinodami, kaip reikia atlikti išpažinti. Aš manau, kad visi sutuoktiniai, kurie tuokiasi, turėtų praeiti katechumenatą, alfa kursą, kitose pasaulio šalyse. Čia visai neseniai vienas specialistas man skambina ir sako, čia grįžo žmonės iš Italijos ir reikia per savaitę 3 sakramento, pirmos komunijos, sutvirtinimo ir santokos. Nu ir aš jam sakau, žinai, su manim tai tikrai nieka nebus, nes, nu, manau, pakankamai tikrai griežtas požiūris sakramentų prieimimo klausimu. Nu jisai sako, bet gal jis pasakojo, žinot, ir aš jam tikrai matau, kad jau tikrai nieko nebus, nes čia reikia didelių mokslų, kad viskas taip įvyktų. Ir aš jam sakau, žinot, viskas prasideda nuo sekmadienio šventimo. Jisai sako, aš ir namuose galiu pasimelsti. Taip sakau, gali, bet žmonės sekmadienį eina į bažnyčią ne tam, kad pasimelsti, bet kad priimt švenčiausią sakramentą. O jisai sako, kas tas yra? Aš sakau, va čia ir visai prasideda, dėl ko reikalingi didesni kursai, didesni mokymaisi, kad jeigu nežinot, kas yra švenčiausias sakramentas, tai iš tikrųjų labai opus klausimai, nežinant, kas yra švenčiausias sakramentas, norėti santokos ar krikšto ar sutvirtinimo, nu, labai sudėtinga. Taigi, sutuoktiniai praeina tam tikrus kursus, tai galėtume pasakyti, kai yra tik tai geriau negu nieko, bet mano akimis tai yra labai, labai sudėtinga, labai opu, labai mažai. Ką tas reiškia, dėl to ten gali pasikalbėti, pagerti su jais arbatytės, ten jie susipažins su kunigėliu, ten jie bus labai patenkinti, sakysiu, o kaip gerai, čia susipažinom visą kitą, bet teologinė prasme, kad žmogus suprastų iš tikrųjų tikėjimo prasme, apie ką eina kalba, tai tikrai yra toli gražu. Kaip minėjau, sakramentų priėmimas turėtų kilti iš sekmadienio šventimo. Jeigu tu šventi sekmadienį, tai kaip augia, ateina diena, kai tu tėvam gali pasakyti, aš irgi kartu su jumis jau noriu priimti komuniją. Ir tada tas vaikas, kuris su tėvais ir taip jau eina į bažnyčią, ateina diena, kai jis yra subrendęs priimti pirmą komuniją. Tada po pirmos komunijos jis ir toliau švenčia sekmadienį. Švesdamas sekmadienį ateina laikas, kai sako, žinot, vat pernai mačiau ir užpernai, čia mano vyresni bažnyčios nariai priėmė sutvirtinimą sakramentą, norėčiau ir aš, kaip ir jie kadais, priimti sutvirtinimo sakramentą. Prašau, tu priėmė sutvirtinimo sakramentą ir toliau šventi sekmadienį. Tada ateina diena, kai tu nori priimti santuokos sakramentą. Ir tu santuokos sakramentą priėmė juk ir tam, kad galėtum gyvendamas kartu su moterim, kaip vyras ir žmona, kad ir toliau galėtum gyvendamas nenuodėmėje, eiti iš pažinties ir komunijos. Ir šiandien, jeigu paklaustum jaunavedžių, dėl ko tuokėtės? Nu, tai atsakymai yra, taip tėvai buvo, taip močiutė, taip čia tokia tradicija, čia mes neįsivaizduojam savo santuokos be bažnyčios, bet kad kažkas pasakytų, kad mes nenorim gyventi nuodėmiai, tai retas atvejis. Toks žmogus gali pasakyti tik tas, kuris iš tikrųjų švenčia sekmadienį ir kuriam susituokus yra svarbu gyventi nenuodėmiai. tie žmonės, kurie grįžta iš užsienio, kurie čia susituoks, kurie išvažiuos ir paskui paklauskit vėl, kada jie pasirodys bažnyčioj ir kada jie po to vėl eis iš pažinties ar komunijos, tas nėra svarbu. Tikėjimo motyvas yra iš tikrųjų tikrai paskutiniai vietų ir kur čia yra bėda? Bėda yra ta, kad mes žmonės tokiam kaip ir visos, kurie kreipiasi, o kai jie skiriasi, jau juos priskiriam prie skirybo kaip statistiškai, kaip kad tarsi katalikai skirtusi. Ne, jeigu mes skaičiuotume tuos žmonės tik tai statistiką skirybo, kurie yra sekmadienį švenčiantis, tai mes pamatysim, kad tas procentas skirybų būtų labai mažas, gal 1, 2, 3, 4 procentai. Bet kadangi mes sutokiam ne katalikus arba nepraktikuojančius, dabar štai prieisiu prie anketos. Įsivaizduokit, ką reiškia, ar pastoviai praktikuoja tikėjimą, kada jaunavedžiai ateina į parapijos kunigą, jau kai turi visus dokumentus, yra pildoma tokia anketa, kur yra klausimas, ar pastoviai praktikuojate tikėjimą. Ką reiškia pastoviai? Pastoviai reiškia kas sekmadienį. Ir kada jiems paklausė, pastoviai praktikuoja tikėjimą, tai yra kas sekmadienį, jie sako ne. Nu, tvarkoji. Jaunavedžiai, kurie nori tuoktis, tikėjimą praktikuoja nepastoviai. Kitas klausimas. Ar esate pasiryžę laikytis katalikų tikėjimu ir pastoviai jį praktikuoti? Nu, vėl ne. Laikytis kaip ir taip, bet kad praktikuoti ne. Tai žinot, jeigu tiek atsakymų būtų ne, vaikui prieš pirmą komuniją, ar prieš sutvirtinimą, ar prieš kunigystę, tai būtų atsakytas sakramentas. Čia nei praktikuoja, nei praktikuos, o sakramentas vis tiek suteikiamas. Tikrai toj vietoj, mano nuomonė, asmeninė nuomonė, tikrai mes turim labai didelių bėdų. Kada jaunieji atėjo į bažnyčią visiškai nepraktikuojantis tikėjimo ir po santokos jie nežada jo praktikuoti, jie vis tiek labai laisvai gauna santokos sakramentą ir dėl to aš šitą įvykį, šitą situaciją vadinu iš tikrųjų dabartinės labai skaudžia vieta, kur reikia labai labai daug ką toj vietoj padaryti. Turime žinutę, prašom.
Dėl leidimo iš savo parapijos, kuri yra mano parapija, kur esu registruotas ar kur realiai gyvenu, kiek laiko turiu realiai gyventi parapijoje, kad ji taptų mano parapija?
Ačiū už klausimą. Aišku, šitas klausimas yra toks kanoninis, vadinamas labai jau teisinis, kurį nusako bažnytinės teisės, bet visiškai nesvarbu bažnytinė prasme, kur žmogus yra registruotas. Visiškai nesvarbu. Kur registruotas, tai yra civilinis procesas, tas reikalingas valstybei, kad valstybė žinotų pagal gyventojų surašymą, kur yra žmogaus gyvenamoji vieta, jeigu vyktų nusikaltimas, dingimas be žinios, visi kiti dalykai, kur žmogaus ieškoti, kuris yra randamas, kur siūsti jam korespondenciją, pranešimus, kvietimus į armiją, teismą ir belekur tam reikalinga žmogaus gyvenama vieta ir tam, kuris yra registruotas. Bažnytinė prasme, parapija jūsų yra ten, kur jūsų yra nuolatinė gyvenama vieta. Pavyzdžiui, jūs gyvenat Kaune, bet baigęs mokyklą, įstojot į Vilniaus, sakykime, kokį nors universitetą ir jūs ten mokotės. Jūs didžiąją laiką praleidžiat Vilniui, bet vis tiek ten nėra jūsų nuolatinė gyvenama vieta. Parapija vis tiek išlieka Kaunas, kur yra jūsų, ten yra jūsų mokymosi vieta. Bet jeigu jūs pabaigėt studijas ir išsikraustot, jau nebegrįžtat pas tėvus taip kaip studentas, bet išsikraustot ir va, galit pasakyti, va, čia aš gyvenu. Tiesiog, va, dabar aš gyvensiu čia, aš baigiau studijas, gavau darbą, aš gyvensiu čia. Ir jeigu jūs gyvenat kažkurioj vietoj 3 mėnesius, su mintimi, kad ir ilgiau čia liksit, šita parapija ir tampa jūsų asmeninė parapija. Nereikalingas visai jokias dokumentacijas, registracijas, aišku, būtų idealu, tai čia jau kalbam apie idealumą. Jeigu žmogus, kur gyvena 3 mėnesius ir ilgiau, sako, va čia yra mano parapija, ir aš einu pas parapijos kleboną, susipažinsiu, paklausiu, koks jo vardas, pavardė, vienu žodžiu pasikalbėsim ir sakysiu, kad va, aš esu jūsų parapietis ir nuo šiol vaidensius pas jūs sekmadieniais bažnyčioje. Tai čia, ką sakau, tai čia jau yra dangaus karalystė. Ir aš manau, kad yra vienetai žmonių, kurie Lietuvoje tą daro, bet tikrai vienetai. O visi kiti, žinot, būna taip, kad ateina pas mus, sakykime, tuoktis ir jiem reikia pažymos, kad prašau už savo parapijos atvežti leidimą tuoktis iš parapijos ribų. Kur gyvenat? Vilniuj. Tai mes nežinom, kokiai parapijai priklausom. Tai jau daug ką pasako, kad, nu įsivaizduokit, žmogus, tai reiškia, kad jis nei vieno sekmadienio nėra net pagalvojęs, kas čia vyksta tam religiniam gyvenime, kas mano parapija. Pavyzdžiui, aš asmeniškai, kad ir nebūčiau kunigu, šiuo atveju pagal savo supratimą nu kažkaip į galvą netelpa kažkur gyventi ir nežinot, kuriai parapijai priklausai. Nu yra įdomu, tiesiog įdomu, kaip žmogus, jeigu save laikai kataliku, nu kaip tau neįdomu, kas tavo religinė bendruomenė. Žmonės tam ir priklauso, žinot, įvairiem būreliam, žvejų būrelis, sporto klubas, ten savivaldybė, dar kažkas, žmogus juk žino, kuriai savivaldybė priklauso. Kas jo seniūnas ar kas jo meras. Tai jeigu žmogus politiškai nėra atbukęs ir jisai dalyvauja rinkimuose, jisai domisi viską, kas čia meras, kas seniūnas, į ką kreiptis, kas dar kažkas. Aš manau, kad žmonės labai greit sužino, kur pašalpą gauti. Jeigu apie pašalpą tu galbūt, tai staigiai per vieną dieną visi sužinotų, kokiam rajone gyvena, kokiam rajone ta įstaiga dalins pašalpas ir kiek priklauso. Tai labai greitai išsisprendžia klausimai. Bet kada kalba eina apie religinius klausimus, tai iš tikrųjų yra skaudu, kada žmonės gyvena Vilniuje, Kaune ir vat gatvėje būtų kaip įdomu. Dabar žiūriu vat, per langą studijoje į einančius žmonės ir kaip būtų įdomu vat, dabar išeiti su mikrofonu, juos sustabdyti, sakyti labą dieną, čia mes iš Marijos radijo. Norėjom paklausyti, ar jūs Kaune gyvenat, nu Kaune, kokiai parapijai priklausot. Tai labai būtų įdomu sužinoti iš tikrųjų, štai koks procentas žmonių aiškiai žinotų, kokiai parapijai jie priklauso pagal savo gyvenamą teritoriją. Tai tikrai, tai ką aš kalbu, gal ta laida šiek tiek yra, sakykime, pesimistinė, bet jinai yra realistinė. Aišku, gali kalbėti čia atėjęs tik tai apie nuostabius dalykus, kad kaip smagu, žmonės grįžta iš užsienio, nesvarbu, nors ir vienai dienai, bet mes juos tuokiam ir tuoksim ateity ir sutuoksim ir per pusę valandos, neklausim nei vardo, nei pavardžių. Ir antrą kartą, ne? Ne, tai nebūtų tiesos. Žinot, tiesiog ta tiesa kartais galint būti skaudi, bet tokia yra realybė. Ir tą realybę žinant, galima daryti žingsnius į progresą. Iš tikrųjų, kad ką galim padaryti, kad būtų tik geriau visiems. Dažnai būna taip tikrai, kad žmonės nori susituokti bažnyčioje, bet ta teologija, santuokos teologija yra jiems toli, visiškai nepažįstama. Kitas labai neramus dalykas, labai maža dalis jaunavedžių, netgi paraginti prieš santuoką atlieka išpažinti. Ir priema komuniją. Tai iš tikrųjų, man asmeniškai, kai aš atsimenu, kaip aš priėmiau kunigystės šventimus, aš taip norėjau benuodėmės priimti kunigystės šventimus, kad kunigą pasikviečiau prieš šventimus, kad ateitų į katedrą, pas kurį aš norėjau atlikti išpažinti, ir aš atlikau prieš pat šventimus, likus 5 minutėm iki mišių, žinot, taip, kad ne iš vakaro, ne prieš valandą, ne prieš dvi, bet taip norėjusi, kad į kunigystę eiti be jokio blogo, žinot, bagažo, kad tikrai būtų pilnas nuodėmių atsižadėjimas, kad tikrai tuo momentu nieko nebūtų galvoje, širdyje, vien tik tai troškimas likti, žinot, su tuo, ką priimsi. Tai kai pamatai, kad ta žmonėms nėra svarbu, iš tikrųjų, nu, kažkaip suspaudžia širdį, kažkaip nėra labai miela. Bet tikrai mes tikimės visi, kad tas tikėjimo motyvas, tikrai kartais jaunavedžiai ateina, sako, mes jau gyvenam 8 metus ir mums jau kursų nereikėtų. Nu, žinot, žmonės pragyvena ir 20 metų, va dabar visai neseniai, mano pažįstamo aplinkoje žmonės pragyveno 20 metų. Ir štai ir skirybos. Ir jeigu žmonės melstųsi kartu, tų skirybų nebūtų. Malda tai yra toks cementas santuokos sakramente, kad žmonės net neįsivaizduoja. Bet jeigu vėl paimtume, kas šeimoje meldžias, tie, kas švenčia sekmadienį. Tie, kas nešvenčia sekmadienį, tie kartu nesimeldžia. Taigi tokios ir panašios bėdos susijusios su santuokos sakramentu, bet yra daug ir gerų, aišku, dalykų. Likite sveiki su Dievu.
Laidą vedė kunigas teologijos licenciatas Audrius Mikitiukas.